Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και συνεχίζουμε με το δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Είχαμε τη σύνδεση με την Κύπρο, με την οποία μας μίλησε ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος και μας έδωσε τη δική του τοποθέτηση επίσης, συντονισμένη στο ίδιο μήκος κύματος. Και συζητάμε το θέμα αυτό, το οποίο πολλές φορές ρωτάνε οι άνθρωποι, ποιος είναι αυτός που ελέγχει τον καιρό τελικά, ο Θεός ή ο διάβολος του κόσμου τούτου. Και είπαμε ότι ο Κύριος είναι αυτός του οποίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Αυτός είναι που ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους, βρέχει σε αγαθούς και κακούς. Όμως, λόγω της πτώσεως του ανθρώπου, όπως θα δούμε και από την προς Ρωμαίους επιστολή, ο διάβολος έχει εξουσία περιορισμένη όσοι του επιτρέπει ο Θεός και όσοι του επιτρέπει και η ανθρώπινη αμαρτία να επηρεάσει και αυτό τον καιρό. Και βλέπουμε το στιγμιότυπο αυτό από τη ζωή του Ιώβ, όπου αφού πήρε ο διάβολος την άδεια από το Θεό, χρησιμοποίησε, τώρα ήταν αστραπή αυτό, ήταν αστροπελέκι, κάτι πρέπει να ήταν, πήρ Θεού, έπεσε λέει εξ ουρανού και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους και κατέφαγε αυτούς. Και παρακάτω λέει, Ιησού και η θυγατέρα σου, ήρθε ένας άλλος δούλος και είπε στον Ιώβ, ότι Ιησού και οι θυγατέρες σου έτρωγον και έπινον ίνον εν τη οικία του αδελφού αυτών του πρωτοτόκου, και ειδού ήλθε μέγας άνεμος εκ του πέραν της ερήμου και προσέβαλε τας τέσσερας γωνίας του οίκου και έπεσεν επί τα πεδία και απέθανον και εγώ μόνος διεσώθην δια να σε απαγγείλω. Είδαμε λοιπόν ένα μεγάλο ανεμοστρόβιλο ο οποίος έγινε και ο οποίος είχε συνέπεια να σκοτωθούν τα παιδιά του Ιώβ. Ένα ανάλογο στιγμιότυπο βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Κύριος πηγαίνει με τους μαθητάς στη λίμνη της Γενισαρέτη να περάσουν απέναντι, να ελευθερώσει ο Κύριος έναν δαιμονιζόμενο από μια λεγεώνα ολόκληρη που τον κατήτριχε. Βλέπουμε ότι γίνεται λέει μέγας ανεμοστρόβιλος, είναι από το τέταρτο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, σας διαβάζω. Γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγει προς αυτόν, διδάσκαλε δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, σιώπα ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην. Και εφοβήθησαν φόβων μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν. Δηλαδή βλέπουμε τον εχθρό ο οποίος έρχεται να ενεργήσει και μέσω των φυσικών στοιχείων, ο απόλυτος κυρίαρχος όμως είναι ο Θεός και ο οποίος πάντοτε έχει κάποιο σκοπό για τον οποίο επιτρέπει ό,τι επιτρέπει. Στην προκειμένη περίπτωση του Ιώβ ήθελε να βοηθήσει τον Ιώβ να καταλάβει και να εννοήσει τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία ήταν περισσότερη και πάνω από τη δικαιοσύνη του Ιώβ, ήθελε να του χαρίσει μια δικαιοσύνη η οποία πέρε από την πίστη σε εκείνον. Εδώ βλέπουμε ότι επιτρέπει αυτή την κατάσταση ο Θεός, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, στους μαθητάς εκεί στην λίμνη της Τιβεριάδος, για να τους δείξει ότι πάνω απ' όλα είναι ο ίδιος, ότι πρέπει να εμπιστεύονται αυτόν, ότι πρέπει συνέχεια να κράζουν σε εκείνον. Να τους δείξει ότι δυνατότερος είναι αυτός ο οποίος είναι μέσα μας από αυτόν ο οποίος είναι έξω από μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις συνεχίζουμε το θέμα αυτό, ποιος επηρεάζει τον καιρό, ο Θεός ή ο διάβολος, και πιστεύω ότι σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο για να καταλάβουμε το θέμα αυτό. Κάποιον οδηγεί
ο Κύριος. Ότι ο πραγματικό Θεός ό,τι κάνει το κάνει με σκοπό.
Ακριβώς.
Και συγκεκριμένο όραμα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε το εδάφιο στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Τα πάντα λέει συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό. Και πρώτος και απόλυτος σκοπός του Κυρίου για όλους μας είναι να μορφωθεί ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας και μέσα από τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες και μέσα και από τις ανομβρίες, ώστε να έρθουμε σε μετάνοια, σε επίγνωση του προσώπου του, να αλλάξει ο χαρακτήρας μας, να αναγεννηθούμε, να τον πλησιάσουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία την όμορφη τελικά να ζήσουμε για πάντα μαζί του. Γιατί τι να το κάνουμε, να χαρούμε λίγες δεκαετίες, όπως είπε και ο Ανέστης, εδώ πέρα κάτω στη γη, αλλά να έχουμε αιώνια αποχωρισμό από τον Θεό και τον Πατέρα μας. Και πάνω σε αυτό σκοπό, θα ήθελα να επισημάνω ένα εδάφιο το οποίο και εγώ σήμερα το είδα και είναι στον Ιώβ. Το δούμε λιγάκι. Είναι στο 37 κεφάλαιο του Ιώβ, στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο. Και βέβαια το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά καιρικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζει ο ίδιος ο Θεός και πώς εκείνος ενεργεί και με το σκοπό. Είναι στην 509 σελίδα. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο 6 εδάφιο, λέει, διότι λέγει προς την χιώνα γίνω επί την γην και προς την ψεκάδα και προς τον ηγετών της δυνάμειος αυτού. Και στο 16 λέει εννοείς τα ζυγοσταθμίσματα των εφών, τα θαυμάσια του τελείου κάτι γνώση. Και μας τα λέει και πολλά άλλα εδάφια πως ο Θεός επενεργεί. Αλλά ήθελα να σταθώ περισσότερο στο 12 και στο 13 εδάφιο, όπου μιλάει συγκεκριμένα για τα νέφη. Και λέει και αυτά, λέει, περιφέρονται κύκλο υπό της οδηγίας αυτού, δια να κάμνος υπάν ό,τι προστάζεις αυτά επί το πρόσωπο της οικουμένης. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόσταγμα το οποίο ο Κύριος το καθορίζει και, και όντας πανταχού παρών βλέπει όλη την οικουμένη ταυτόχρονα. Και λέει κάμνη, λέει, αυτά, τα νέφη δηλαδή, να έρχονται ίδια παιδείαν, ίδια την γην αυτού, ίδια έλεος. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός χρησιμοποιεί τα καιρικά φαινόμενα, είτε λέει δια παιδείαν, δηλαδή για να μπορέσει να συνετίσει τον άνθρωπο και να τον επαναφέρει κοντά του, είτε λέει για την γη αυτού, για το πότισμα, για την αύξηση της γης κλπ, ίδια έλεος. Δηλαδή σπλαχνίζεται και επενεργεί με έλεος προς αυτούς που έχουν ανάγκη.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι αυτός ο οποίος καθορίζει και κυβερνάει τα πάντα είναι ο Θεός, όμως και ο εχθρός της ψυχής έχει και εκείνος, δεν πρέπει να τον υποτιμούμε, έχει και αυτός δυνάμεις, του την έχει δώσει αυτή τη δύναμη η αμαρτία του ανθρώπου. Έχει δυνάμεις να ενεργεί ακόμα και πάνω στη φύση, όπως είδαμε, αλλά πάντα μέσα στα όρια τα οποία του επιτρέπει ο Θεός, και πάντοτε πίσω από όλα αυτά είναι ο σκοπός του Θεού, ο οποίος πάντοτε μέσα από όλα αυτά βγάζει κάτι καλό.
Και σε αυτό, για την δύναμη του εχθρού, μην ξεχνάμε ότι ο Ηλίας, παρότι είχε συγκεκριμένη προσταγή από τον Θεό, όταν 3,5 χρόνια δεν έβρεξε, να πάει να προσευχηθεί για να βρέξει, είδαμε ότι χρειάστηκε να πάει 7 φορές. Να προσευχηθεί ξανά εν θέρμος και εν θέρμος για να γίνει αυτό που ο ίδιος ο Θεός είχε προστάξει. Γιατί 7 φορές? Γιατί υπήρχε αντίσταση του διαβόλου, ο οποίος δεν ήθελε να γίνει το πρόσταγμα του Θεού και αντιστάθηκε στον Ηλία μέχρι όταν βέβαια νίκησε στην υπακοή.
Μάλιστα. Ας πάμε όμως προς Ρωμαίους επιστολή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο μέσα στο λόγο του Θεού, που μας μιλάει για την παρούσα φύση. Θα το διαβάσει κάποιος? Είναι στη σελίδα 999.
Θα το διαβάσουμε, το 18.
Ωραία.
Είναι Ρωμαίους το ήττα κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Και εδώ ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό το εδάφιο, γιατί στην πραγματικότητα η ζωή μας δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Και εδώ το ονομάζει τα παθήματα του παρόντος καιρού. Άρα λοιπόν αυτά που περνάμε και εμείς αγωνιζόμαστε, ταλαιπωρούμεθα, αρρωσταίνουμε, όλα αυτά εφιστάμεθα και εμείς την καταστροφή του περιβάλλοντος, έτσι δεν είναι? Με τα μικρόβια, με τις ιώσεις και όλα αυτά, είναι τα παθήματα του παρόντος καιρού. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει αυτό το εδάφιο, ότι φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Άρα λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι ένα ελπιδοφόρο εδάφιο που μας λέει ότι μπροστά μας στην αιώνια ζωή υπάρχει μια δόξα πολύ ευλογημένη, η οποία δεν συγκρίνεται με αυτά που τραβάμε εδώ ή τις καλές μέρες που έχουμε εδώ. Έχουμε καλές μέρες, περνάμε ωραία στις διακοπές, τον Αύγουστο είμαστε όλο διακοπές, έτσι δεν είναι? Ωραία περνάμε. Αλλά στην πραγματικότητα όμως, αυτά τα οποία θα δούμε στον ουρανό, η δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί, είναι ασύγκριτη. Αμήν. Και αυτό το εδάφιο πρέπει να το κρατήσουμε.
Τα οποία λέει ο οφθαλμός δεν είδε, λέει, ότι ο δεν ήκουσε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά μπαίνει σε αυτό το πολύ σπουδαίο που λέει, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού.
Μάλιστα.
Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν.
Μάλιστα.
Η κτήσεις μπήκε και αυτή, υπετάχθη στη ματαιότητα και υπετάχθη εξαιτίας της αμαρτίας. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Πάνω σε αυτό ήθελα να κάνω μια αναφορά στο βιβλίο του Ιωήλ, στη σελίδα 808, στο πρώτο κεφάλαιο. Να δούμε μια κατάσταση η οποία είναι δυστυχώς δύσκολη και δείχνει πόσο ο άνθρωπος ταλαιπωρείται από το περιβάλλον που ζει, έτσι. Στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο λέει: «Ηρημώθη παιδιάς, πενθεί η γη, διότι υφανίστη ο σύτος. Εξειράνθη ο νέος ίνος, εξέλιπε το έλαιο». Για φανταστείτε. Κατάσταση, το να μην έχεις ελιές, να μην έχεις λάδι, να μην έχεις στάρι. «Εσχύνθητε γεωργή, ολολήξατε αμπελουργή, κλάψατε, δια τον σύτο και δια την κρυθή, διότι ο θερισμός του αγρού απολέστη. Η άμπελος εξειράνθη και η σική εξέλιπε, η ροδιά, φίνιξ και η μιλέα, πάντα τα δέντρα του αγρού εξειράνθησαν, ώστε εξέλιπε η χαρά από τον ιόν των ανθρώπων». Και λέει τώρα: «Περιζώστητε και θρηνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου, έλθετε, διανυκτερεύσετε εν σάκο λειτουργή του Θεού μου». Βλέπετε ποια είναι η πρόταση του Θεού, η πρόταση του Λόγου του Θεού ποια είναι? Μετάνοια. Και μετάνοια πρώτα-πρώτα από τους ιερείς, από αυτούς οι οποίοι είναι επικεφαλείς, από αυτούς οι οποίοι είναι εργάτες του Θεού, από αυτούς οι οποίοι είναι κήρυκες, είναι πρωτεργάτες στο έθνο του Θεού, να κλάψουν, να θρηνήσουν, να πενθήσουν, να προσευχηθούν, να δεηθούν, να παρακαλέσουν τον Κύριο: «Έλεος Κύριε, συγχώρεσε», και μαζί να παρασύρουν μαζί όλο το λαό, όλους τους πιστούς. Και εδώ ακριβώς θα πούμε ότι είναι μεγάλη ευθύνη των εργατών του Θεού και των υπευθύνων, οι οποίοι είναι, ας πούμε, επικεφαλείς και έχουν το λαό από κάτω, δεν είναι? Έχουν ευθύνη να φέρουν το λαό σε μετάνοια, να κηρύξουν μετάνοια, να κηρύξουν επιστροφή, να κηρύξουν και να κλάψουν, να κηρύξουν το πένθος αυτό, την νηστεία και την προσευχή.
Νομίζω ότι ακριβώς εστιάσαμε τώρα στην πραγματικότητα εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι πνευματικοί ηγέτες θα πρέπει να αφυπνιστούν μέσα από το Λόγο του Θεού και να καταλάβουν ότι πέρα από τις προσπάθειες της οικολογίας, της συνεργασίας, την πράσινη ανάπτυξη, την ανανεώσιμη γεωργία, όπως τα λένε κλπ., εκείνο που έχει σημασία είναι να μετανοήσουμε.
Αμήν.
Ότι να επιστρέψουμε δια του Χριστού εις το Θεό. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, και δυστυχώς δεν θα το κάνουμε, γιατί μας το λέμε αυτό, όχι γιατί δεν θέλουμε να γίνει, θέλουμε να γίνει, αλλά δυστυχώς μας το λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι άνθρωποι δεν πρόκειται να μετανοήσουν. Ως την πλειονότητα τους οι άνθρωποι δεν θα μετανοήσουν. Γι' αυτό, όπως μας είχες πει και την άλλη φορά, αγαπητέ Νίκο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε κάτι χαρακτηριστικό. Ότι είμαστε, λέει, σαν ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει στην κατηφόρα στον κρεμό. Θα το διαβάσει, Δημήτρη?
Το είχαμε διαβάσει. Είναι ο τίτλος του
άρθρου.
7 Σεπτεμβρίου 2009. Οδεύουμε, λέει, προς την Άβυσσο με το πόδι κολλημένο στον γκάζι.
Μάλιστα.
Ναι.
Όμως, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού και στον Εζεκίηλ, σε έθεσα, λέει, φύλακα. Σε έθεσα, λέει, ιέ ανθρώπου, εσένα που σε αναγέννησα,
αμήν,
που σου φανέρωσα την αλήθεια,
έτσι,
που σου φανέρωσα τα πνευματικά θέματα, σου φανέρωσα την σημασία που έχει η αιώνια απώλεια του ανθρώπου ή η αιώνια σωτηρία του. Αν δεις, λέει, τη Ρομφαία να έρχεται, και εμείς βλέπουμε τη Ρομφαία η οποία έχει φτάσει. Αυτό που λέμε τώρα εμείς και θα αναλύσουμε τις άλλες εκπομπές, βέβαια τα διαβάζουν οι άνθρωποι και σε εφημερίδες, αλλά πάντα εμείς θα τα βλέπουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού και με πνευματική χρειά. Βλέπουμε τις ξηρασίες, τη θέρμανση του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση του πλανήτη, μετακινήσεις πληθυσμών, ασθένειες φοβερές, όλο αυτό το σύστημα το οποίο διάσπασε τη τροφική αλυσίδα, πείνες. Λοιπόν, εάν δεν, λέει, τη Ρομφαία να έρχεται και δεν σαλπίσεις, αυτοί, λέει, θα πιαστούν, λέει, στην αμαρτία τους, αλλά θα ζητήσω, λέει, το αίμα τους από σένα. Και εμείς σήμερα το βράδυ, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, λέει, είμαι, λέει, ελεύθερος από του αίματος πάντων ημών, διότι δεν, λέει, συνεστάλλει να σας αποκαλύψω όλη τη βουλή του Θεού. Και εμείς φωνάζουμε στον κόσμο, ελάτε να βρείτε καταφύγιο κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού. Όσοι ακούσουν. Εάν όμως, λέει, εσείς αλπίσεις και αυτοί δεν σε ακούσουν, αυτοί, λέει, θα πιαστούν στην ανομία τους, αλλά εσύ, λέει, ελευθέρωσε την ψυχή σου.
Ένα εντυπωσιακό σημείο που, αν επιστρέψουμε πάλι στους Ρωμαίους, στο Ήτα κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 22 εδάφιο, μας λέει το εξής, Ρωμαίους Ήτα 22, ότι επειδή εξεύρουμε ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συναγωνιά, και αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Όλη εκτίση, όλη δημιουργία στενάζει. Και επανέρχομαι στο DVD, αυτό που έλεγα προηγουμένως.
Το home.
Αν το δεις, θα δεις πώς η φύση διαλύεται. Πώς στενάζει. Ο Βόρειος Πόλος λιώνει συνέχεια. Λιώνει. Στενάζει.
Η αύξηση θερμοκρασίας στο Βόρειο Πόλο είναι πολύ πιο γρήγορη από ό,τι στον Ισημερινό.
Ναι.
Η ταχύτητα αυξήσεως θερμοκρασίας. Ναι.
Και όλο το οικοσύστημα στενάζει παντού. Παντού. Είναι φοβερό. Και από την άλλη μεριά, η κοινωνική αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν από πείνα. Είναι φοβερό πράγμα. Και εκεί στο τέλος του DVD καταλήγει πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν και μιλάει για την ανισότητα.
Ακριβώς.
Και εδώ είναι ακριβώς ότι στενάζει. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, και όχι μόνον αυτή, όχι μόνον η γη στενάζει, αλλά και αυτοί ήτινες έχουμε την απαρχή του πνεύματος και εμείς στενάζουμε εαυτής. Εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι στενάζουμε. Λυπούμεθα. Βλέπουμε και λυπόμαστε. Και μέσα μας λέμε γιατί. Με την έννοια όχι ότι δεν ξέρουμε να απαντήσουμε, αλλά βλέπουμε αυτά που γίνονται και στενάζουμε κι εμείς. Γιατί κι εμείς έχουμε... Ο ήλιος μας πιάνει και εμάς, η άγρια ένταση του ηλίου, η ζέστη, το ένα, το άλλο, όλα αυτά μας κάνουν και στενάζουμε. Και εμείς οι ίδιοι που ζούμε εδώ, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος. Και αυτό που μας χαροποιεί και μας δίνει ελπίδα είναι η απολύτρωση. Αμήν. Μια στιγμή το σώμα μας θα απολυτρωθεί, θα πάει στην αιωνιότητα. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ελπίδα που εμείς την έχουμε και ο κόσμος δεν την έχει. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Και ιδιαίτερα αυτοί που είναι ευαισθητοποιημένοι. Ευαισθητοποιημένοι, αλλά δεν έχουν την ελπίδα δε, είναι πιο πικραμένοι από όλους. Αισθάνονται μια πίκρα. Εμείς δεν έχουμε πίκρα μέσα μας, έχουμε καταπώνηση, αλλά έχουμε ελπίδα, έχουμε χαρά. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα απολυτρωθεί το σώμα της τωράς αυτό.
Θαυμαστή και μακαρία ελπίδα. Ας πάμε πάλι λιγάκι από την αρχή αυτό που διαβάζουμε. Λέει, η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί του Θεού? Λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι όσοι, λέει, εδέχθησαν αυτόν τον Κύριο Ιησού Χριστό, τη σταυρική του θυσία, αναγνωρίσανε ότι ήταν τέκνα απίθειας, ότι ήταν τέκνα κατάρας όπως και οι άλλοι άνθρωποι, ότι ήταν κατά από την εξουσία του διαβόλου, το αναγνωρίσανε, στρέψανε μια αδιάφορη πλάτη στο σταυρό του Χριστού, καταλάβανε ποιος είναι πάνω στο σταυρό και αναγνωρίσανε ότι για τους ίδιους πέθανε και αναστήθηκε ο Χριστός. Αυτοί που τον εδέχθησαν και πλέον μέσα στην καρδιά τους θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, γίνονται παιδιά του Θεού, είναι ιοί του Θεού. Η μεγάλη, λέει, προσδοκία της κτήσεως, εδώ τώρα μας φανερώνει ότι υπάρχει μια ελπίδα, ότι υπάρχει μια θαυμασία ελπίδα, ότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Θα φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Στην προς Κολοσσαείς επιστολή λέει ότι όταν ο Χριστός, λέει, η ζωή μόν φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Δηλαδή περιμένουν τώρα τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού μία φανέρωση δόξας ασύλληπτης. Αυτή τη δόξα την έχουμε σαν πρόγευση, βλέποντας και διαβάζοντας για το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και θα μας δώσει, λέει, και εμάς το ίδιο σώμα, το σώμα της Αναστάσεώς Του. Επειδή εκτίσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, στη φθορά δηλαδή, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Δηλαδή ένεκεν του υποτάξαντος αυτήν. Ποιος ήταν ο υποτάξης αυτήν? Ήταν η παρακοή του Αδάμ. Ο Κύριος είχε καταστήσει τον Αδάμ και την Εύα Κύριος σε όλη τη φύση, σε όλη τη δημιουργία. Από την ώρα που παρήκουν, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ισόντι να υπακούει κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Από την ώρα που παρήκουσε στο Θεό και υποτάχθηκε στο διάβολο και υπήκουσε στο κέλευσμα και στην εισήγηση του διαβόλου, ο Αδάμ έγινε δούλος του διαβόλου. Και δι' αυτού έχει εξουσία ο εχθρός επάνω στην κτήση. Μέχρι καιρού όμως. Τον ευχαριστούμε το Θεό και δεν μας άφησε εκεί. Τον ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο.
Αμήν.
Ευχαριστούμε το Θεό. Και το Ευαγγέλιο βέβαια μιλάει για ένα πρόσωπο, το Λυτρωτή, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Ευχαριστούμε το Θεό. Πράγματι, ο Κύριος για μας είναι ο σωτήρας μας. Για μας είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο μας κάνει να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό ελεημένοι, λυτρωμένοι, καθαρισμένοι. Και γι' αυτό πάντοτε θα βλέπουμε τον Κύριο στους αιώνες των αιώνων, θα βλέπουμε τον αμνό του Θεού, αυτόν ο οποίος πήρε τις αμαρτίες του κόσμου. Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου βλέπουμε τον αμνό, βλέπουμε το αρνίο, το εσφαγμένο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα βλέπουμε πάντοτε, και όχι μόνο πάντοτε, αλλά και σήμερα, τα μάτια μας, τα πνευματικά μάτια, πρέπει να βλέπουν αυτόν ο οποίος είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Λέει ο λόγος του Θεού κάτι, λέει, ταύτα σας γράφω, λέει, για να μην αμαρτήσετε. Και όλα τα λέμε για να μην αμαρτήσουμε. Αλλά εάν τις αμαρτήσει, που σημαίνει ότι μπορεί να αμαρτήσουμε, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Αμήν. Τον Ιησού Χριστόν, το δίκαιο, ώστις είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Άρα αυτή τη στιγμή για μας η σωτηρία, η άφεση των αμαρτιών, η παρηγοριά μας είναι ο Χριστός, είναι η Σταύρωση του Χριστού, είναι το αίμα του Χριστού, το οποίο για μας δεν είναι μια υπόθεση Πάσχα, δηλαδή μια υπόθεση που θα θυμηθούμε την εβδομάδα του Απριλίου, κάποια εβδομάδα, Απρίλη, Μάη, αλλά είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα θυμόμαστε, σκεφτόμαστε και αναφερόμαστε στο αίμα του Χριστού.
Αμήν. Και λέει στο 22 εδάφιο, επειδή εξεύρουμε ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συναγωνία. Το κείμενο λέει συνοδύνει. Είναι όπως λέει ο Δίνε στην Εγκυμονούσα. Και συνοδύνει έως του νυν. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Δηλαδή η φύση όλη βρίσκεται σε ένα στεναγμό. Βρίσκεται σε μία...
σε ένα πόνο.
Σε ένα πόνο το κετού. Mm-hmm. Μάλιστα ο λόγος του Θεού μας λέει για τις έσχατες μέρες ότι αυτές οι οδύνες θα γίνουν πιο έντονες, πιο συχνές. Και είναι θαυμαστό, διαβάζω μέσα για τους φαύλους κύκλους της εκτροπής, της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Θα τους μιλήσουμε αυτού στο μέλλον, πιστεύω. Δηλαδή ο Κύριος έχει βάλει μέσα με τους νόμους νόμους ισορροπίας. Όμως οι ίδιοι νόμοι, όταν περάσει ένα σημείο και μετά, εκτρέπονται και γίνονται φαύλοι κύκλοι αποσταθεροποίησης. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα θέμα τους πάγους. Οι πάγοι, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος του βορείου και του νοτίου πόλου, έχουν μεταξύ των άλλων την ιδιότητα να αντανακλούν προς τα πίσω την ακτινοβολία του ηλίου. Καθώς τώρα από την ανθρώπινη δραστηριότητα, την ανεξέλεγκτη, αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη με τα φαινόμενα, με τα αέρια του θερμοκηπίου, κυρίως λιώνουν οι πάγοι στο βόρειο πόλο και λιγότερο στο νότιο πόλο, αλλά λιώνουν οι πάγοι. Αυτό τι συνέπεια έχει? Συνέπεια έχει να περιορίζεται ο πάγος και να αυξάνεται η επιφάνεια, η οποία είναι νερό.
Απορροφά. Και η οποία απορροφάει
πέντε φορές περισσότερο θερμότητα από ό,τι η γη. Και τι γίνεται τώρα?
Από ό,τι πάγος.
Από ό,τι η γη. Και ο πάγος, καλά, πολύ περισσότερο. Οπότε φτάνει ένα σημείο που αντί να αντανακλάει προς τα έξω η ακτινοβολία και να περιορίζει τη θερμότητα, επειδή έχει λιώσει και έφτασε σε ένα σημείο μεγάλης εκτάσεως το νερό, απορροφάει μέσα νερό, αυτό τι γίνεται, ζεσταίνεται,
αποφάνεται θερμότητα. Και λιώνει περαιτέρω.
Και λιώνει περισσότερο. Έτσι. Ακόμα περισσότερο πάγος λιώνει, ακόμα πιο πολύ γίνεται το νερό, απορροφάει πιο πολύ ενέργεια. Δηλαδή επιταχύνεται το φαινόμενο θερμοκηπίου.
Και γι' αυτό και οι επιστήμονες δεν μπορούν να συλλάβουν πλέον την ταχύτητα των αλλαγών.
Ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συνέβη. Δηλαδή, εγώ έχω διαβάσει, έχω στην κατοχή μου δημοσιεύματα πριν από 15 χρόνια, που λέγανε μη στεναχωριέστε και χίλια χρόνια. Τώρα βλέπουν τους πάγους της Γρυλανδίας, ολόκληρες αυτές οι παγετώνες, να κυλάνε βάθος μεγάλο, 300-400 μέτρα βάθος, και να πέφτουν unblock μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουμε αυτό που λέει μέσα συνοδύνει. Δηλαδή ότι συστενάζει και συναγωνία, συνοδύνει. Είναι σαν τις οδύνες της Εγκυμονούσας που επιταχύνονται. Υπάρχουν φαύλοι κύκλοι πολλοί, οι οποίοι ενώ στην αρχή λειτουργούν σταθεροποιητικά, μετά από ένα σημείο και μετά αποσταθεροποιητικά. Τι τα λέμε αυτά? Σπεύσετε να μπείτε μέσα στην Κιβωτό.
Αμήν.
Δεν έχουμε χρόνο.
Αμήν.
Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Ο χρόνος όμως και της εκπομπής τελειώνει σιγά σιγά, και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα ύμνο.